Čistý vodík ako palivo úspešne nahrádza uhlie, ropu či plyn a umožňuje transformáciu spoločnosti na nízkouhlíkovú. O tom, kde sa berie a čo všetko nám prináša, sa budem rozprávať so zaujímavými hostiami. Moje meno je Richard Hombauer a vítam vás pri ďalšom, tentoraz vodíkovom vydaní podcastu Energie zajtrajška. A dnes sa budem rozprávať s Peťom Hegedušom z NVAS, teda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. A témou dnešného vydania sú mýty a fakty okolo vodíka. Keď mne niekto povie niečo o vodíku ako zdroj energie alebo o vodíkovom pohone, tak mám pocit, že to je nejaké sci-fi. Že tu boli nejaké dve autá, od Toyoty či od koho, potom nejaké autobusy a zrazu je ticho. A že vlastne vodík vôbec nie je témou. Ako to je?
Aj pre mňa to bolo sci-fi v roku 2018, ale potom som pochopil, že to vôbec nie je sci-fi, že vodík sa tu používa v priemysle už možno aj viac ako 50 rokov. V chemickom priemysle alebo v petrolejárskom priemysle pri výrobe hnojív je potrebný pri výrobe palív, benzínu, nafty. A zároveň sa používa aj napríklad v atomovej elektrárni, to je taká možno zaujímavosť na chladenie. Je to síce malé množstvo, ale proste vodík ako plyn, ktorý je technickým plynom, aj stále podľa legislatívy teraz je technickým plynom, tak sa tu používa už dávne roky. A my sa ho len snažíme možno trošku viac propagovať.
Tak potom sú tu ďalšie fakty, ktoré súvisia s touto možno nedôverou, že sa napríklad ťažko a draho vyrába. My ho na Slovensku už vyrábame?
Áno, na Slovensku sa vyrába. Máme jednu veľmi modernú výrobňu, ktorá sa nachádza v Dusle Šala. Ale možno tak zoširšia začnem, že je viacero spôsobov výroby vodíka. Ten najrozšírenejší je párna reformácia zemného plynu. To znamená, že zo zemného plynu odseparujeme vodík a uhlík a ešte nejaké iné látky a teda tento vodík sa potom môže používať na tie komerčné účely. Táto párna reformácia zemného plynu je veľmi efektívna, čo sa týka nákladov, aj veľmi efektívna, čo sa týka energetického zhodnotenia. Problém je, že sa pri nej uvoľňuje CO2. A to je to, čo nechceme my, alebo teda čomu sa snažíme nejak vyhnúť a zabrániť. Existujú spôsoby, ako toto CO2 zachytávať, ale tieto technológie sú ešte, poviem to tak, že ešte sú veľmi drahé, ale už sa veľmi, veľmi intenzívne vyvíjajú, takže v krátkej dobe podľa mňa uvidíme viacero technológií. Oni sa nazývajú že CCS a CCU, to je taká skratka Carbon Capture Storage a Carbon Capture Utilization. A tieto technológie existujú, zatiaľ sú v takej malej mierke, už sa začínajú aplikovať v niektorých európskych krajinách, už dokonca aj na veľkých fabrikách, takže vo veľkom. Ale stále to nie je to, ten hlavný smer, ktorý by sme my propagovali, ktorý propagujeme pri výrobe vodíka. Ten druhý je elektrolýzou vody, kde v podstate veľmi jednoducho z molekuly H2O odseparujeme H2 a O. Výhodou tohto je, že ten odpadný produkt pri takejto výrobe je kyslík, ktorý môžeme vypustiť do vzduchu alebo teoreticky sa dá tiež zachytiť a potom sa používa napríklad v zdravotníctve alebo v potravinárstve. No a na toto potrebujeme, ale na toto odseparovanie potrebujeme relatívne veľa energie. A tá energia by mala pochádzať z elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Preto potom ten cyklus výroby takéhoto vodíka je v podstate bezemisný a je aj dlhodobo udržateľný. A to je vlastne tá snaha nielen našej asociácie, ale aj celého Green Dealu alebo celých tých snách o dekarbonizovanie energetiky a znižovanie uhlíkovej stopy. No, koľko elektriky na to potrebujeme? To je tá zásadná otázka. Potrebujeme relatívne veľa. Na 1 kilo vodíka potrebujeme zhruba 55 kWh elektriny. Čo človek si to môže, taký bežný človek, predstaviť tak, že 55 kWh elektriny, koľko to je? Je to napríklad jedna plná baterka jedného elektromobilu, napríklad. Alebo je to možno používanie v domácnosti niekoľko dní, jedna domácnosť ide na 55 kWh zhruba. Takže ono sa to zdá, že to je relatívne veľa. Na druhej strane vodík má jednu veľmi parádnu vlastnosť, že sa dá skladovať. Technicky to je zvládnuté, deje sa to už dlhé veky. A tým pádom my vieme využiť elektrínu, ktorá sa inak by nevedela využiť. Lebo elektrina sa veľmi ťažko skladuje, buď máte baterky, alebo v princípe, keď ju vyrobíte, musíte ju aj spotrebovať. A to znamená, že v čase, keď je veľký prebytok elektriny na trhu, alebo teda sa príliš veľa vyrába, veľmi veľa fúka, veľmi veľa svietí a nie je taká veľká spotreba, typicky sú nejaké víkendové dni alebo v lete hlavne, tak vtedy my vlastne túto elektrinu, ktorá by bola odpadom alebo ktorá by sa nevyrobila a je to taká zmarená príležitosť, my vieme premeniť na vodík a potom ten vodík niekedy v neskorších obdobiach alebo či už v hodinách, dňoch, ale teoreticky aj v inej sezóne použiť, či už ako palivo alebo na nejaké priemyselné účely. Takže preto tá výroba vodíka sa zdá byť relatívne komplikovaná, aj keď teda veľmi nie je, lebo hovorím, že aby si človek predstavil, že čo je to ten elektrolyzer. Keď svojho času ešte za socíku, ja si pamätám, že boli také špirály, ktoré sa dali do hrnčeka s vodou a sa pustili a ono to začalo bublotať a potom sa tam už len dal čaj a zrazu z toho bol čaj. No tak elektrolyzer vyzerá veľmi podobne, že zoberieme vodu, dáme tam katódu a anódu, pustíme tam elektrinu a tá katóda a anóda rozbíja vlastne tú molekulu vodíka na H2AO a jedno aj druhé, teda kyslík nemusíme zachytávať, ale môžeme, ale teda vodík zachytávame a potom ho niekde skladujeme.
A tam skladujeme. Sa používa nejaký katalizátor, alebo nie?
Áno, sú tam membrány, ten elektrolyzer vyzerá taký sendvičový, sú tam membrány, niektoré sú železné, niektoré sú z niektorých drahých kovov, teraz sa vyvíjajú, napríklad v Košiciach máme skvelý vývoj, výskum a vývoj na Sauke v Košiciach, kde vymýšľajú tú hlavnú membránu, aby nebola z platiny alebo aby nebola z drahého kovu, ale aby bola z takého bežne prístupného materiálu. Takže tento vývoj je veľmi akože rozvinutý a stále veľmi dobre aj ide. Ale v princípe je to strašne jednoduché zariadenie. Mm-hmm. Problém jediný je, že momentálne sa elektrolyzéry na svete vyrábajú takmer všetky výlučne ručne. Nie je linka, technologická linka, ako keď si predstavíme automobilovú linku, kde sú roboty, tak takáto linka zatiaľ na elektrolyzéry nie je. Už sa stavajú takéto gigafabriky, ale ešte nie sú v prevádzke. A preto ten elektrolyzér ako zariadenie je relatívne drahé. Ale tá cena postupne klesá tým, ako sa automatizuje vlastne výroba do týchto elektrolyzérov. No a potom, ak toto bude zautomatizované, tak potom v podstate potrebujete len demineralizovanú destilovanú vodu, ktorá vôbec nemusí byť ani pitná voda, to môže byť odpadová voda, ktorá je upravená, teda je vyčistená a tá sa môže použiť na výrobu vodíka.
A tá výroba tých elektrolyzerov, alebo teda nejaká tá gigafactory na toto, sa plánuje v Európskej únii, v Európe? Alebo?
Áno, po celom svete v princípe. Najväčší výrobcovia sú samozrejme v Číne momentálne, ale jeden z veľmi významných výrobcov je napríklad v Norsku, spoločnosť Nel, ale sú to potom spoločnosti typu Cummins, ktoré sú z Veľkej Británie, z Francúzska, v Nemecku, v Taliansku sa plánuje. Akože tých fabrik bude akože rádovo viac, nebude to jednotlivá fabrika. Ide o to, kto najlepšie zvládne ten výrobný proces. Ano.
A dnes si ja viem už kúpiť napríklad európsky elektrolyzer?
Mm-hmm. Teda? Jasné, úplne bez problémov. Od úplne maličkého, takého domáceho, ano, až po priemyselný, typu niekoľko desiatok megawattový, ktorý ti vie postaviť Siemens alebo nejaká takáto firma.
Jasné. Ešte ma zaujal ten kilogram vodíka, lebo 55 kWh napríklad ja si predstaviť viem, presne tá jedna batéria v normálnom elektroaute, ale napríklad ten kilogram vodíka mne tiež príde, že to nie je málo energie, ale na nejakú dopravu napríklad to asi...
No na jedno kilo vodíka, keď si zoberieme tú bežnú Toyotu, ktorú si tak vieme predstaviť, že ako vyzerá na vodík, tak na jedno kilo prejde asi 100 kilometrov.
Aha, okej.
Okay. Takže ten prepočet je zhruba takýto. V autobuse samozrejme tá spotreba je trošku väčšia, lebo je väčší. Tam je to možno nejakých 6 kg na 100 km. Vo vlaku je to ešte o trošku viac, ale v bežnom aute, keď si človek predstaví na 1 kilo, prejde 100 km a ja tú skúsenosť mám dokonca. Ja som prešiel vodíkovým autom z Bruselu až do Bratislavy.
Mal kamión s vodíkom?
Nie. Nemali sme kamión. Išli sme normálne po vlastnej osi. Tým, že v Nemecku je tá sieť čerpačiek relatívne každých nejakých 200 km, 150 až 200 km, takže sa to dalo. A prešli sme tú trasu za nejakých 12 hodín, takže nebolo to nič otravné a úplne v pohode, ak človek normálnym spôsobom ide po diaľnici 130-140 tak tá spotreba sa pohybovala okolo 1 kg.
A my chceš povedať, že si viem na Google mapách vyhľadať čerpačky vodíkové v Nemecku?
Úplne bežne. Dokonca je na to aplikácia, ktorá ti povie nielen, že kde je tá čerpačka, ale či je obsadená alebo nie je obsadená, či je v prevádzke alebo nie je v prevádzke a kto bol naposledy na tej čerpačke. To je dôležité preto, lebo teda či je 350 barová alebo 700 barová. A keď bol teste pred tebou niekto na tej čerpačke, tak ten tlak mohol trochu klesnúť a musíš chvíľku počkať, dokedy ten veľký kompresor ten tlak dotlačí. Ano. Takže takáto aplikácia existuje. Tých čerpačiek je zhruba 100, neviem presné číslo, a je tam vlastne zahrnutá celá Európa.
Aha.
A je to veľmi, veľmi jednoduché.
Aký ty vodíkové vozidla dnes jazdí najčastejšie po Európe?
Toyota Mirai, Hyundai Nexo.
To sú osobné, ale ja som myslel skôr, že či viac autobusov, viac nákladných aut, alebo viac osobných.
No, na počet je to asi osobných aut, ale na počet prepravených ľudí sú to určite autobusy.
Aha.
Autobusy sa zavádzajú do množstva verejných doprav. Tieto autobusy sa zavádzajú v západnej Európe, ale už aj tuto vo východnej, však aj v Bratislave už máme prvé, ktoré bežne jazdia po linkách, takže určite autobusy. Mestské hromadné dopravy.
A ja to poznám na ulici, že teraz ide vodíkový autobus?
Poznáš to podľa toho, že je tichý, lebo on vlastne je to elektromobil, takže on ide úplne tichučko, tak zvučí ako elektromobil alebo ako elektroautobus. A myslím si, že všetky sú označené s veľkým H2.
Ja si budem všímať viac.
Hej, hej.
A na Slovensku teda tá elektrolýza vody na výrobu toho vodíka prebieha alebo neprebieha? Koľko je tých elektrolyzerov teraz napríklad u nás?
Neviem o všetkých malých samozrejme, ale o takých tých väčších priemyselných, tak ešte tie elektrolyzery sú dva druhy. Jeden je PEM a potom druhý je alkalický. Ten je na trošku inom princípe, tam je proste nejaké alkalické prostredie. A tieto alkalické sú napríklad v Novákoch. V chemičke v Novákoch, ktoré fungujú a vyrábajú vodík. Oni síce na nejaký iný účel, opäť na nejakú chemickú výrobu, ale fungujú. A to sú elektrolyzery, ktoré sú v prevádzke, neviem presne koľko, ale to sú desiatky rokov.
Uh-huh.
Že to nie je úplne nová vec.
Takže ďalší mýtus by mohol byť, že to je nová technológia a vlastne vôbec nie. A pričom aj ten, myslím, že vodíkový pohon v osobnej doprave je tiež myšlienka stará už snáď aj 100 rokov.
Áno, no, úplne na začiatku automobilizmu vlastne to začalo, len potom sa presadili viac fosílne paliva.
Mám tu ďalší fakt alebo mýtus, to mi ty už povieš, že je vodík vlastne nebezpečný, že to je vlastne vodíková bomba, to sa môže mnohým asociovať a vôbec, že keď niekde mám uskladnený vodík napríklad v aute, tak je to nebezpečnejšie než uskladňovanie napríklad nafty, benzínu alebo batérií.
Tam by som rozdelil také dve veci, že priemyselné využitie vodíka a použitie v autách alebo v dopravných prostriedkoch, nemusí to byť len v autách, v dopravných prostriedkoch. V tom priemyselnom využití samozrejme je to technický plyn, ktorý má svoje štandardy a ak sa tie štandardy dodržia, tak je rovnako nebezpečný ako akýkoľvek iný technický plyn. To znamená, či už zemný plyn alebo akýkoľvek iný technický plyn, ktorý si vieme predstaviť. A ako som povedal, Duslo Šala je veľmi dobrý príklad. Duslo Šala je tá fabrika, ktorá vyrába hnojiva a je pri Šali, ja neviem, 50 rokov má, možno aj viac a používa vodík tých 50 rokov.
Ano.
Takže nepočul som nikdy, že by tam bola nejaká havária s vodíkom taká nejaká katastrofická. Asi sa môže niečo samozrejme stať, ale je to bežne zvládnuté technický plyn, ktorý sa používa v priemyselných procesoch úplne bežne. Takže tam by som tú nebezpečnosť nevidel vôbec, ak sú dodržané všetky teda normy a predpisy. Čo sa týka dopravných prostriedkov, kde to človek tak najviac vníma a najviac si asi vieme každý predstaviť Hindenbrum. To je tú veľkú vzducholoď, ktorá v Nemecku, ešte, myslím, že medzi vojnami to bolo, vyletela z hangáru a po chvíli zblkla. No, problém nebol v tom, že bola naplnená vodíkom, problém bol, že z čoho bol ten obal spravený. A ten obal bol strašne horlavý a on proste sa tam niekde stala nejaká iskra a zhoril ten obal a potom samozrejme vybuchol. Málo sa vie o tom, že Hindenbrum mal svoju dvojičku, mala tiež nejaké také nemecké ženské meno, ktorý že vraj nalietal viac ako 1 000 000 kilometrov.
Ano.
Takže to nie je o tom vodíku samotnom, ale skôr o tom, že z čoho je spravený ten obal. No a v tých dopravných prostriedkoch vodík má jednu takú zaujímavú vlastnosť, že poprvé, že on je veľmi ľahký, takže samozrejme musí byť v uskladnený tlakových nádržiach. pod nejakým tlakom. Čím väčší tlak, tak tým viac ho tam viete natlačiť. Typicky v osobnom aute pri 700 baroch a do tých troch tlakových nádrží viete dať, či už v Toyota, alebo v Hyundai, alebo v nejakom inom vodíkovom aute, od 5 do 6 kg, 6,5 možno. A na to potom máte zhruba tých 1 kg na 100 km, preto to má dojazd zhruba 500-600 km také auto, čo teda dáva zmysel. Samozrejme, ono by sa to dalo spraviť, tá tlaková nádoba aj na 1000 barov, aj na 1500, tým pádom by sa tam dvakrát toľko, len už by bola strašne drahá a ťažká. Takže ono to je vždy taký pomer medzi drahosťou a funkčnosťou. No a ale výhoda toho vodíka v aute je v tom, že tým, že je ľahký a horí vlastne takým spôsobom, že horí dohora. To znamená, že ak by sa niečo v tom aute stalo, okrem toho teda, že tie tlakové nádoby sú samozrejme certifikované, majú množstvo technických skúšok aj náležitostí, aby keby sa čokoľvek stalo, tak sú tam ventily a poistné ventily a poistné ventily poistných ventilov. Takže toto všetko je zabezpečené, ale keby sa náhodou niečo stalo, tak vodík horí tak dohora. Má taký veľmi silný plameň a v podstate tým, že je to plyn, tak on zhorí v priebehu pár sekúnd. Ano. Je to síce plameň, ktorý má 2000 stupňov vysokou teplotou, ale za pár sekúnd by zblkol a proste vyhorel by a hlavne by vyhorel dohora. To znamená, že...
Takže nádrže sú pod sedačkami, nie?
Nádrže sú samozrejme pod sedačkami, áno.
Úplne si ma upokojil teda?
Nie, väčšinou sú v zadnej časti vozidla. Ale čo je dôležitejšie možno, že keď si predstavíme nejaké... A ľudia to s filmov môžu poznať, že keď vybuchne čerpacia stanica, tak ten oheň a ten výbuch sa šíri tak do okolia. Väčšinou sa plazí po zemi a šíri sa do okolia. Takže toto je napríklad z hľadiska bezpečnosti oveľa lepšie pri vodíkových autách, lebo tam by to zblúklo dohora, takže by možno prehorela kapota, ale nič by sa nestalo posádke vnútri. Ale. Kdežto, ak vybuchne benzínové auto, alebo no, naftové by nemalo vybuchnúť, ale teoreticky, keby vybuchne, tak vlastne zblkne celé auto. Ale. Takže toto je jedna vec. A druhá vec je, že existuje na YouTube také video, ináč veľmi pekné, môžu si to všetci poslucháči pozrieť, že testovali pevnosť tých tlakových nádrží tým spôsobom, že do nich strieľali samopalom. Uh-huh. A že či ich prestrelia. Pardon. Oni sú spravené z kevlaru a z nejakých kompozitných materiálov, no a nepodarilo sa. Uh-huh. Takže tá tlaková nádrž je skutočne niečo, čo by som sa absolútne nebal, že by sa mohlo niečo stať. A keby sa aj niečo stane, tak sa proste vodík prirodzeným spôsobom cez tie ventily vypustí do vzduchu a nič. Je to ľahký prvok, on je všade okolo nás, iste. Zmieša sa so vzduchom a nič sa nestane.
Áno, on je vlastne netoxický.
Tak.
A nie je práve tá nádrž to najdrahšie na tom všetkom?
Myslím si, že nie. Myslím, že najdrahší je ten palivový článok, ale nádrž je určite najťažšia časť toho vozidla, lebo tým, že tam má veľa tých vrstiev a bezpečnostných prvkov, tak je relatívne ťažká.
Tým sa možno dostávame k ťažkému skladovaniu vodíka, teda ďalšiemu mýtu, že sa vodík ťažko skladuje. Ja by som to možno prepojil s jeho objemovou hmotnosťou, že on zabera vlastne viac miesta napríklad než bežný zemný plyn. Tam, aspoň tak. Neviem, či to je síce prepočítané na nejakú jednotku energie.
Musí to byť prepočítané, áno.
Okay. Nielen na hmotnosť, ale skrátka zemný plyn viem uskladňovať v menšej nádrži než napríklad tonu vodíka. Hej.
Táto poučka platí do bodu, kedy hovoríme, že v jednom kile vodíka koľko je energie, kilojoulov alebo nejakej inej energie, kilowatt hodín. Ale jedno kilo vodíka si vieme predstaviť pri bežnom atmosférickom tlaku. Ja teraz nie som úplne chemik, fyzik, takže keď nejaký chemik, fyzik ma počúva, tak nech ma nebere za slovo, ale berme to, že jedno kilo vodíka je tuto v tejto miestnosti.
No kilo vzduchu je meter krát meter krát meter.
No, ale
vodíka je oveľa viac.
Oveľa viac. Ano. Ale keby sme to isté kilo vodíka stlačili pod nejakým tlakom, ano. A napríklad až na tých 700 barov, tak je to možno jedna malá nejaká kocka.
Ano.
Takže tam ani nie je dôležité, že koľko je energie v jednom kilo vodíka, ale ako ho máme stlačený a kde ho uskladňujeme. No a to uskladňovanie, opäť sa vraciam k tomu, že my tu vodík používame desiatky rokov. Väčšinou sa v tých chemických procesoch používa vodík pri nízkych tlakoch 20 barov, 30, možno 50 a tak ďalej. Tým pádom aj tie tlakové nádrže sú možno väčšie objemovo, ale nemusia byť také zabezpečené. Mm-hmm. Pri tom intenzívnejšom využívaní vodíka v doprave, napríklad vo vlakoch, v autobusoch, v nákladných autách, tak tam musia byť tie nádrže samozrejme pevnejšie, ale napríklad bežné auto a osobné auto není úplne dobrý príklad, lebo tam je 700 barov. To je akože celku vysoký tlak. Mm-hmm. Ale v bežnom autobuse, o ktorom sme hovorili na začiatku, ktorý je v mestskej hromadnej doprave, tak tam je len pod 350 barmi. Takže keby sa vraciam trošku možno aj k tej bezpečnosti, že keby sa tam niečo stane, tak toto riziko niečoho sa stane je oveľa menšie, je polovičné v princípe s autom, lebo je to len po 350 barmi. Takisto vo vlaku, čo tu bol pred asi 3/4 rokom, sme tu mali predvádzaciu jazdu vodíkového vlaku, ale pred rokom, vodíkového vlaku cez Slovensko išiel, tak tam je tiež od 200 do 350 barov sú tie nádrže. No a potom už je to len o veľkosti, že kde ho chceme umiestniť tú nádrž. Takže ak máme dostatočne veľa miesta, tak to vieme umiestniť kdekoľvek. Poviem taký príklad z iného súdku, ktorý možno je celku zaujímavý, že vo Švédsku je jeden bytový dom, ktorý si vyrába vodík a ukladá si ho vlastne do svojej, ja by som to povedal, že do toho pivnice, ale ono to není v skutočnosti pivnice, to sú skôr základy toho bytového domu, ktoré sú vyrobené alebo teda zhotovené z nejakej horniny, ktorá viaže na seba vodík, a oni si vlastne v čase v lete vyrábajú cez fotovoltiku a nejaké iné obnoviteľné zdroje, ktoré tam majú, myslím, že veternú turbínu, si vyrábajú cez elektrolyzer vodík, ten vodík si ukladajú vlastne pod dom a v čase zimy zase ten vodík používajú na prikurovanie a tým vlastne chránia. Takže je to síce aplikácia, ktorá zatiaľ nemá ekonomiku a nie je veľmi využívaná, pretože je to relatívne náročné. Toto je taký pilotný projekt, kde to chceli vyskúšať. Ale len to hovorí o tom, že čo by teoreticky mohlo byť do budúcna. Že my ten vodík vieme niekde v zemi uložiť do nejakej štruktúry, nejakej horninovej, alebo nejakej, napríklad na Technickej univerzite v Košiciach vyvíjajú, alebo teda skúmajú tieto horniny, do ktorých sa dá ukladať vodík a potom nejakým zahrievaním sa zase uvoľňuje. A toto je presne aplikácia, ktorá by mohla slúžiť na uskladňovanie, my to nazývame, že seasonal, to znamená, že medzi sezónami. Že v lete, keď je veľa slnka, máme všetci fotovoltiku, elektrika je veľa a nikto ju nepotrebuje. Ano. V princípe, tak si vyrobíme vodík cez elektrolyzer, dáme si ho do nejakého takéto úložiska a v zime, keď je to zase presne opačne, že elektriku nemáme, buď ho premeníme palivovým článkom na elektriku, čo je trošku neefektívne, alebo to primiešame do zemného plynu a znižíme si tým vlastne našu nejakú spotrebu zemného plynu.
To primiešavanie do zemného plynu je inak horúca téma všeobecne, len sa to asi málo vôbec spomína v bežnom živote, ale tiež je to jedno z využití. No tak potom tu máme už asi posledný fakt a tým je vysoká emisnosť vodíka. Vlastne dnešný vodík je vraj vysokoemisný.
Áno, to je to, čo som spomínal, tie spôsoby výroby. Že pri tej párnej reformácii zemného plynu vzniká relatívne veľké množstvo odpadu, keď sa rozkladá molekula zemného plynu, toho CO2. Sú tie možnosti buď teda zachytávania toho CO2 alebo jeho spätného využitia, to je to CCS, CCU. Tie technológie sa vyvíjajú, ale hlavne teda, čo sa preferuje, je výroba vodíka pomocou elektrolyzéra alebo elektrolýzy vody, kde tá emisná náročnosť je takmer nulová. Alebo nie, že takmer, je nulová. Hej. Tam je len o tom, že skade máte tú elektriku použitú v tom elektrolyzéri a ak je teda použitá z obnoviteľných zdrojov energie, tým pádom je ten cyklus úplne nulový z hľadiska CO2.
No, mne sa tá kombinácia tých solárnych panelov a toho elektrolyzéra niekde v pivnici veľmi páči. Teraz už je len otázkou, že či vlastne musí byť najprv dopyt, aby sa vlastne nakopol ten systém výroby tých elektrolyzérov, alebo by mali napríklad štáty, spolky vôbec podporiť tú výrobu vo veľkom a vlastne naštartovať to takýmto spôsobom, nejakou dotáciou. Ako to vidíš ty?
Ja si myslím, že to musí ísť ruka v ruke. My stále aj hovoríme o tom, že ten vodíkový reťazec, to znamená, reťazec znamená od výroby cez ukladanie až po spotrebu, by mal byť robený naraz, celý naraz. Lebo ak sa spraví len jedna z neho častí, tak to nedáva zmysel. A ten vodíkový reťazec si môžeme predstaviť vo forme rodinného domu, bytového domu, komunity, štátu, celé krajiny alebo celého sveta. Hej. V podstate to funguje tak, že tie vodíkové reťazce sa vytvárajú v malom a potom sa navzájom prepájajú a vytvárajú väčší vodíkový reťazec a väčší vodíkový reťazec. Takže ak sa to má udiať, táto vodíková revolúcia, keď to tak môžem nazvať, ktorá teda je naštartovaná a veľmi podporovaná nielen v Európe, ale v podstate po celom svete. Možno Čína je aj pred nami v hľadiska využívania vodíka ako Európa. Tak musí byť podporené všetko naraz. A akou formou? Najprv sú to pilotné projekty, ktoré sa už teraz dejú. Keď tie pilotné projekty vychytáme všetky muchy, a nastaví sa mierka výroby napríklad tých elektrolyzerov, že už sa nebudú robiť ručne, ale už sa budú robiť automatizovane, že obnoviteľných zdrojov energie bude nadbytok, teraz je ich stále nedostatok, ale ak bude nadbytok a budú vyrábať oveľa viac elektriny, ako vieme spotrebovať, tak to je ďalší prvok. Ďalší prvok je, ak ropa nebude stať $90, ale bude stať $190, alebo plyn nebude stať 40 eur, ale bude stať 200 eur. To je ďalší prvok, ktorý samozrejme naštartuje takéto niečo. Je to množstvo vecí, ktoré do seba zapadajú. Teraz cez energetickú krízu sme to trošku pocítili. Vtedy aj preto sa to tak viac zintenzívnilo. Ale myslím si, že tá cesta je fajn. A musí sa to robiť všetko naraz.
Myslím, že plynová bomba niekde na chalupe pod sporákom je asi normálna vec, alebo v zapaľovači stlačený plyn, tak asi je už len otázkou času, kedy akceptuje spoločnosť aj nejakú tú malú vodíkovú bombu vlastne. Asi tak to budeme volať.
Áno. No nebude to bomba, bude to úložisko, aby to lepšie znelo.
Ale bude to niečo podobné. Takže vodíka sa určite netreba báť. Drahý je len preto, lebo sa dnes ešte vyrába málo, v malom množstve. Ale keď to bude bežná vec, bude to určite lacnejšie. A ako si spomínal, tak aj zase ropa a plyn budú drahšie. Tie musia byť drahšie prirodzene. Takže hľadáme cesty, ako vyrábať energiu jednoduchšie a rozumnejšie. A vodík je jedným zo spôsobov. Mne sa to páči, tak ja sa na to teším, čo bude.
Aj my sa na to tešíme.
Ahojte, tešíme sa na vás v ďalšom dieli, ktorého tému ešte nepoznáme, ale tak to môže byť tiež vždy prekvapenie. Ahojte.
Majte sa.